Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin, dawra mas-sajf Malti blend istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nisselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Programma s-sajf, zmin il-bahar, zmin l-imbi, zmin il-xalar, zmin l-avventura, zmin anki biex immorru għawda xu postiet oħrajn. U staqt il-laqgħakom fil-fatt ma' din il-figura għawċija, Giuseppe De Brincat, li kien jinnegozja nistgħu ngħidu fl-imbit, u għandi miegħi biex niżviluppaw dan is-suġġett lill-Dr. Michael Refat li huwa l-awtur ta' pubblikazzjoni interessanti, affaxxinanti, Giuseppe De Brincat, A Gozzetin Wine Merchant 1890-1930, dawn huma d-dati tal-ħajja tiegħu. Però, Michael, inti għandek sfont interessanti li x'anki ġejju x'hekk mill-sfont tal-liġi, imma interessat b'mod enormi u anki studjajt anki l-istorja.
Ecco.
Kif minn fejn twieled dan il-karattru, minn fejn ġi?
L-ewwel nett nixtieq niċċara l-kwestjoni tal- kun jomu, il-title tal-ktieb huwa De Brincat imma D-E edin fil-brackets.
Sawa.
Ir-raġun hija għaliex u fil-fatt imwieled De Brincat, familja De Brincat, familja kbira ħafna, oriġinarja minn Sannata Għawdex, però mill-parti li wara saret il-parroċċa tal-Munxar. Però għal xi raġuni, dan Giuseppe ma kienx juża De Brincat, kien juża l-kunjom Brincat. U s-sejb li mentri fil-dokumenti uffiċjali referenza għalih hija ta' De Brincat u jirreferi għalih innifsu bħala Brincat. Kif ġiet l-istorja tiegħu? Hija dak li jgħidulu a stroke of luck. Għaliex ħabib tiegħi, discendent ta' dal-bniedem, meta qed jikklerja d-dar kien joqgħod Giuseppe De Brincat, sab fil-kantina il-reġistri tan-negozju tiegħu. U fost dawn il-reġistri wieħed minnhom irqiq fuq in-naħa ta' wara hemm il-korrespondenza ta' dan Giuseppe mat-tfal tiegħu li kienu emigrati wieħed l-Amerika u l-ieħor spiċċa l-Amerika però dar ħafna kien għamel żmien twil l-Ingilterra. Apparentement, u minn dak li stajt nifhem jien, dan Giuseppe kien jagħmel speċi ta' raf kopi fuq il-reġistri biex imbagħad jikkopja l-ittra pulita li jibgħat lit-tfal. Sfortunatament, il-risposti ta' tfal tiegħu ma baqa' kważi xejn, xi tnejn jew tlieta, però mill-korrespondenza tiegħu lill-uliedu wieħed jista' jibni, wieħed seta' jibni l-istorja ta' parti sostanzjali mill-ħajja ta' dan Giuseppe De Brincat. Jiġifieri kienet kompletament fortuna li wieħed isib dawn id-dokumenti.
Sawa, u dak kienu x'hekk jinnegozja fl-oħrajn l-imbit.
Dana beda jinnegozja fl-imbit propja feta abbastanza avanzata, kellu 58 sena. Qabel minn dak li stajt insib u stajt nifhem mill-dokumenti u kien ibaħħar. Però kien iġib l-imbit ukoll. Kien iġib l-imbit mill-Greċja li żjed minn Santorini. Però anke minn Sqallija u kien jinnegozja sewwa fl-imbit, kien jimporta l-imbit Malta u bijaw Malta. Ta' avanzata ta' 58 sena waqaf minn dan il-negozju, kellu negozju kbir mhux ħażin tant li kellu l-vapur tiegħu. Waqaf u beda jixtri l-imbit anki direttament minn barra però ma jmurx għalihu u jbijaw lil ħwienet kemm Malta u kemm Għawdex. Beda jikber sewwa, beda jaqta' bil-mod il-mod il-negozju tiegħu Malta u il-negozju tiegħu beda jonqos bil-mod il-mod għaliex il-beħ kien isir pratikament f'Għawdex biss.
U inti interessanti tgħid anke fil-introduzzjoni tiegħek li tgħid dan ma kienx l-awċ tipiku. Għaliex tgħidu dal-punt?
Hemm żewġ modi kif wieħed jara għall-ħaġa. Huwa ma kienx awċ tipiku għaliex kien negozjant b'outlook iżjed miftuħ minn ħafna negozjanti oħrajn għawċin. Ħafna mill-għawċin li kienu jinnegozjaw jew kienu jinnegozjaw fiċ-ċokkon. Jew inkella meta kellhom ambizzjonijiet li jikbru kien jistabbilixxu ruħhom f'Malta. Dan baqa' Għawdex. Kien iżur Malta sikwit għax hemmhekk kien jagħmel in-negozju l-kbir tiegħu. Però kontrarju għal ħafna oħrajn baqa' stabbilit f'Għawdex. Mill-banda l-oħra hemm aspett ieħor għaliex huwa bniedem mux, ma kiex jibnidem maruf, ma kiex involut fil-politika għandu xorti kellu vot, għalmenu fil-reġistri elettorali, smu ma jidirx.
Għalix, ovvijament, dak iżmin kħat kien jivvota skont il-propieta u
skont il-propieta skont kellu inkam għal ċertu żmien, però fil-reġistri elettorali għal xi raġuni ma jidirx. Allura, huwa interessanti li wieħed jara l-aspetti tal-ħajja ta' bniedem li sa ċertu punt kien komuni, mhux magħruf, mhux politiku, mhux professjonist. Dan jitfadawl ukoll fuq il-ħajja soċjali f'Għawdex fi żminijiet li jgħix Giuseppe De Brincat.
U din naħseb hija xi ħaġa interessanti wkoll meta nitkellmu dwar Għawdex għaliex anke jien ftit riċerka li kelli opportunità nagħmel kienet huma anke din il-ħaġa li forsi kif se mpoġġiha. Li fis-soċjetà għawċija matul iż-żmien għalkemm forsi anki Malta ħallit li l-Għawdex xiftit lura, permetti li din frazi. Pero xorta waħda kienu jispikkaw dawn in-nies li kienu jmorru against all odds, nitfaħħas sab l-Ingliż, u jirnexxielhom anki jagħmlu suċċess fil-ħajja.
Veru, veru. Però kif qed qabel dawk li jirnexxielhom jagħmlu suċċess u suċċess sostanzjali, ġeneralment ma kienux jibqgħu Għawdex, kienu jistabilixxu ruħhom. F'Malta, ġeneralment fl-arja ta' madwar il-port, u hemmhekk jinnegozjaw, u hemmhekk jikbru, u ħodt minnhom isiru sinjuri. Ftit huma dawk l-Awċin li rnexxielhom ikabbru negozju ta' ċerta entità u jibqgħu stabiliti ġol gżira t'Għawdex. Fuq dak il-punt huwa wieħed mill-ftit eċċezzjonijiet għalmenu għas snin illi feħ eċu bejn l-aħħar ta' seklu 19 u l-bidu ta' seklu 20.
Sewa, mid-dokumenti anki li inti rajt marbutin miegħu, però stajt toħroġ anki stampa ta' Għawdex tal-perjodu li jew kien iktar limitati għall-ħidma tiegħu ħanajtek?
Sfortunatament, sorsi fuq Għawdex fl-aħħar ta' seklu 19, seklu 19 u l-bidu ta' seklu 20 mhumiex ħafna, huwa diffiċli ħafna issib sorsi primarji li wieħed jista' jibbaża fuqhom. Però xorta waħda minn dawn minn dil korrespondenza tiegħu, peress li qed jagħti notizzji lill-uliedu dwar dak li qed jiġri Għawdex, wieħed jista' b'xi mod joħroġ stampa ftit jew wisq ċara ta' dak li kien qed jiġri Għawdex f'dak iż-żminijiet. Interessanti li wieħed isemmi. Illi fil-korrespondenza tiegħu l-affarijiet il-kbar li kien qed jiġru Malta, pereżempju 6 Ġunju, il-kwestjoni bejn l-istat u l-Knisja, bejn Strickland u l-Isqof, tal-affarijiet ma jsemmux. U li jinteressaħu li jsemmi u li kienet ta' importanza kbira għalih, l-għun qed jinnegozju tal-inbit. Il-prezzijiet tal-għeneb u tal-inbit, l-minbeħ, kemm qed ibeħ, il-vapur li qegħdin jidħlu bl-inbit, daw l-affarijiet. Però minnhom u anki grazzi għall-reġistri tiegħu, tibda tittendi kemm kienu importanti il-ħwienet tal-inbit. F'Għawdex. Naturalment, il-wiet tal-imbit u l-imbit kien importanti għal gżejjer Maltin kollha. Tantu hekk li f'dak il-perjodu l-gvern Ingliż, l-amministrazzjoni Ingliża kienet toqgħod attenta ħafna għall-kwalità ta' imbit illi qed jiġi qed jinbeħ. Però l-preokkupazzjoni tal-awtoritajiet, speċjalment l-amministrazzjoni Ingliża, kienet għall-imbit li jxorbu l-baħrin u soldati Ingliżi f'Malta. F'Għawdex dan ma kienx il-każ għax soldati ftit forti xambre kien hemm. Il-ħwienet tal-imbit kienu il-klabs, l-ekwivalenti tal-klabs tal-lum. Artiklu li sebt jiena jgħid li ftit wara il-perjodu tiegħu ta' De Brincat, fir-raba ta' Għawdex biss kien hemm madwar 40 ħanut tal-imbit. Dan l-irġiel kienu jiltaqgħu hemm fil-għaxija wara x-xogħol, jieħdu magħhom l-ikel mid-dar u jxorbu l-imbit paċbxu jirrakkuntaw. U jġorbu l-imbit, ġifiri, minn hemmhekk biss tieħu aspett tal-ħajja soċjali Għawċija ta' dak il-perjodu. Fatt ieħor importanti, pereżempju, dak li għadda minnu u Giuseppe u l-mara tiegħu biex iżewġu lit-tifla. Tifla kienet ta' żgħira ta' xi 19 u 20 sena, u tara kif kellha min irida min irid iżewwiġha. Kemm minn Malta u kemm minn Għawdex, naturalment il-missier kellu ċerta ma kienx bniedem fqir, allura t-tifla tiegħu kienet tħajjar lil diversi nies, u fil-uliedu lil-subien jgħidilhom lil dak ma riditux, lil dak ma rittux jien, Kontaf ukoll dwar il-ħajja dwar dal-aspett tal-ħajja soċjali għaw ċi
dak il-mirċet li żbiġġiet kienu jkunu rranġati din isimgħu.
Kienu rranġati sa ċertu punt almenu mill-evidenza ta' dan il-każ għaliex u l-ewwel kien jagħmel vetting sħiħ tal-persuna li jinteressa ta' tiżewweġ lill-bintu. Però tifla wkoll kellha l-vuċi, għalmenu li jidher mill-korrespondenza kemm hija widespread, kemm hija mifruxa dil-ħaġa f'għawdex f'dak il-perjodu ma nistax ngħid.
Michael, biex immur ftit lura għall-inbit għaliex qed naħseb ftit anke fuq lejna għax wara kollox għax hekk dak huwa s-sors dik hija l-frotta. Dan kien juża inbit għawċi għaw ene pawċi
u kien jixtri. Kien juża inbit ene pawċi. Kien jixtri minn diversi raħħala b'diewa f'għawdex. Kien periodu għamlu żmien kien diffiċli għax kien hawn l-attakk tal-filoksera f'Malta għawdex, bar għawdex il-tlaqat mhux ħażin u kellu problema biex jixtri l-inbit. Ħafna drabi kien jixtrih l-inbit, però diversi okkażjonijiet oħra kien jagħmlu hu. U kien jagħmel ukoll dak li kien jsejħulu artificial wine. L-artificial wine huwa l-inbit magħmul miż-żbib, mhux mill-lemba. Dan kien regolat, kien hemm liġi speċifika minħabba d-dazju.
Kien komuni?
Kien komuni ħafna. Imbagħad ġie regolat u għaliex kien jiġi importat dan l-artificial wine ukoll minn barra u kien hemm biża li mhix ta' kwalità li se tkun ta' detriment għas-saħħa. U jirrakkonta kif meta produċċa dan l-artificial wine kien jiġi uffiċjal tal-pulizija jsakkarlu l-istor. Kull filgħaxija jodlu l-kasks li kien għamel biex ma jkunx hemm ma jistax jinbeħ bħala inbit naturali, ġifier inbit magħmul mill-lemba.
Ġifier kien hemm attenzjoni wkoll anke dawk iż-żmien.
Kien hemm attenzjoni ħafna fuq il-kwalità ta' inbit li jinbeħ.
Ma nafx aspetti oħrajn anke li forsi joħorġu dwar il-ħajja soċjali f'għawdex minn dawn il- Għax kultant veri kollok ftit, imma tista' toħroġ.
Tista' tipprova toħroġ l-istampa ftit akbar li l-iżjed ħaġa li tidher kbira għaliex ripetuta mhux littri kollha għalmenu 60 jew 70% tal-ittri. Huwa l-istat ħażin ekonomiku li għaddiet il-gżira t'għawdex fl-ewwel 20 sena tas-seklu 20. Dana prattikament kull ittra dan Giuseppe kien jgħid la grande miseria, incidentalment. Giuseppe kien jikteb bit-Taljan. Ġifieri kellu ċerta edukazzjoni, mhux Italjan perfett, però Taljan tajjeb xi ħaġa li jilaqsu lidu għax fil-ftit ittri li għandna mibgħutin minnu lidu kien jiktbu Malti infarrak. Mentri hu kien jikteb bit-Taljan. Però din tal-istat ekonomiku ħażin tal-gżira t'għawdex jaspet predominanti fl-ittri tiegħu. Aspett ieħor interessanti wkoll huwa dwar l-emigrazzjoni li hu jsemmi ħafna, jsemmi l-każijiet ta' ġirien tiegħu tal-familja tiegħu li telqu minn għawdex, anke membri tal-familja tiegħu stess, inklużi uliedu, u jsemmi l-każ magħruf ħafna ta' dawk l-emigranti li telqu lejn l-Awstralja u l-Gvern Awstraljan żammhom u bagħthom New Caledonia. Isemmi l-każ u jgħid lill-ibnu it-tali persuna li kienet toqgħod fejna li x'in wasal il-vapur żammuhom fil-Port ta' Sydney dan qabeż il-baħar ma' oħrajn il-pulizija wara xi jumejn sabuhom tefhom il-ħabs u mbagħad reġgħu ntibatu lura fuq il-vapur. Ġifieri joħorġu diversi aspetti dwar dak li qed jiġri għawdex, mhux l-affajt il-kbar, per dak li qed jiġri f'għawdex matul dak il-perjodu.
U dawk tista' tikkonfermhom anke minn sorsi oħra.
Naturalment.
Ġifieri dik hija xi ħaġa tajba wkoll.
Naturalment ikun hemm bżonn li qed jikkonfermhom. Ma huma affarijiet li magħrufin biżejjed jew ripetuti tant drabi li ma tibqax.
U kien qed jikteb spiss dit-tip ta' korrespondenza
jew? U ma wieħed mit-tfal kellu korrespondenza regolari. Kull 15 jikteb. Tantu hekk li darba minnhom li t-tifel jgħidlu namlu n-numru fuq l-ittra biex jekk tinqabeż xi ittra nkunu nafu. Ma' ieħor kien iżjed diffiċli għaliex telaq minn Malta mar l-Ingilterra għamel żmien fil-Afrika ta' fuq imbagħad spiċċa l-Amerika. Ġifieri biddel ħafna drabi l-indirizz tiegħu u kien iżjed diffiċli illi wieħed isibu. Però il-missier kien jinkwieta meta għamel żmien dan it-tifel kien Wales. Giuseppe jikteb lil xi ħadd li kien jafu li kien joqgħod Cardiff biex jara għandu xi ħabbarijiet dwar ibnu. ġifiri, u kien jipprova jżomm korrespondenza abbastanza regolari. Ma neskludix li kien hemm miżjed ittri minn dak li sibna, però għal periodu kopert bil-ktieb kien hemm għal 140-150 ittra.
Ridaw nistabu kollha f'din id-dar li qed ngħidu, ġifieri ma kien hemm xejn f'arkivi.
Le, kollha f'din id-dar salvaw mirakolosament għaliex min wiret id-dar qed jarmihom u dil-persuna ħadet interess żommhom. Fosta affarijiet oħra, per eżempju, apparti dal-reġistri li xi 32 wieħed, sab ukoll il-modell tal-vapur li kellu, Giuseppe.
Il-fatt hawnhekk għandek anke
illustrazzjoni. Il-ritratt, ir-ritratt.
U jekk m'nisser żbarx hekk fit-tnedija ntuża.
Intuża fit-tnedija ġabu fil-post biex jintwera li huwa biċċaġol sabiħ ħafna.
Sewwa, il-rittensasik ukoll, dana Giuseppe il-familjari tiegħu ġifieri hommu missieru, dawk kienu wkoll involuti b'xi mod fl-industrija u kienet inizjattiva.
Missieru kien involu għax kien baħħar ukoll. Fil-fatt, il-Giuseppina, il-brig li kellu Giuseppe, kien il-proprjetà ta' missieru. Din inbniet Bormla, jew fil-port, madwar l-1825. Missieru xtra fil-ħamsinijiet, fil-1850-ijiet. Wara għaddiet, xi 10 snin wara għaddiet lill-ibnu, però missieru anki flatti uffiċjali. Hemm referenza għalih bħala baħħar. Ġifieri u sa ċertu punt wiret il-professjoni ta' missieru.
Ġifieri kien hemm ġa ċertu background.
Kien hemm ċertu background jiena nassumi għalkemm id-dokumenti ma jurux li dan beda dan negozju ibaħħar ma' missieru. Sa kemm kiber missieru xi aħu ħalla u ħa over. Sakemm ħalla u nifsu.
U jidherux hekk kif konet innejdu li dan kien bniedem ta' suċċess, ġifieri irnexxielu anke l-prodotti tiegħu fl-aħħar mill-aħħar imexxihom fis-sens.
Kien bniedem ta' suċċess l-ewwel 20-25 sena tan-negozju tal-inbit tiegħu kien bniedem ta' suċċess mhux ħażin għaliex fost il-klijenti tiegħu kont issib pereżempju min jixtri kull tliet xhur mal-1200-1300 lira. Imbit li hija sotma sostanzjali fil-bidu tas-seklu 20. Biż-żmien però meta beda jaqta min-negozju f'Malta, beda jbeħ bl-imnut il-ftit li l-ħwienet tal-imbit f'Għawdex u bil-mod il-mod beda jaqta tant li anke finanzjarjament spiċċa ftit jew iżbatut il-maħżen li kellu tal-imbit kellu jbijaw u hemm ittri li jgħidu u dokumenti fil-reġistri li kellu bżonn jissellef xi flus anke mingħand ulidu l-bniet. Ulidu l-bniet it-tnejn kienu miż-żewġ Malta, eventwalment, meta l-kbira romlot, reġgħet lura Għawdex u bdiet toqgħod fejn missiera wara li mietet omma spiċċa toqgħod ma' missiera bulieda.
U fuq il-mara tiegħu għandna xi dettalji?
Il-mara tiegħu għandna dettalji, għandna ftit dettalji. Ħelwin tista' tgħidilhom il-kummenti li għaddiju dwar il-mara tiegħu lill-uliedu f'omhom. Niftakar pereżempju meta kien hemm xi ħadd irid jiżewweġ lit-tifla u jiltaqa' mal-familja ta' dal-bniedem f'Malta, però ma jagħtix risposta għalkemm jippressaw aċċettaħ xi jew le, iħalli ġimgħa tgħaddi tmurlhom tiltaqa' ma' dal-bniedem u x'intejtiva hi. Jiġi aċċettat, ġifieri jidher li kella ċerta saħħa fil-familja. Biżmien kibret, kienet marida, kien ikollha xi kwestjonijiet mat-tifla kif ħafna drabi jiġri u mietet ħallitu armel għal żmien konsiderevoli.
Però tibda tgħidu x'hekk anke minn storja ta' familja ma kemm tista' toħroġ affarijiet affaxxinanti.
Tiskanta li minn storja żgħira ta' familja minn sorsi. Ftit jew isfqar kemm jistgħu joħorġu affarijiet li jitfgħu dawl fuq dak li qed jiġri f'dal-każ f'Għawdex f'perjodu determinat ta' żmien.
U dan issemmitu x'hekk lilek anke daħallek kexxuna x'inti anke studjajtu x'hekk Michael anke s-seklu 19 u l-aspetti kummerċjali.
Fil-fatt jiena il-preferenza tiegħi dejjem kienet fl-istorja s-seklu 19. Dan għall-bidu ħoloq li ftit problema għaliex jitfek fl-ewwel terz tas-seklu 20, meta l-affarijiet ftit jew kienu qegħdin jinbidlu. Ikun hemm bżonn u kien hemm il-bżonn li tidħol ftit fl-ambjent, allora tara tara l-gazzetti ta' dak iż-żmien u tara x'qed jiġri u tara l-affarijiet kif kienu. Però l-preferenza tiegħi kienet għas-seklu 16 u l-kummerċ interessani għaliex jiena teżi tal-PhD għamilta fuq il-klassi kummerċjali ta' Malta fl-aħħar tas-seklu 16 u l-bidu tas-seklu 20. Allora dejjem kelli ċertu interess dwar il-ħajja kummerċjali fil-Gżajjer Maltin.
U jiena hekk ngħid, ġifieri naħseb huwa mertu tiegħek anke li tal-għajtunna fil-wiex dal-bniedem għaliex.
Mertu tija jisa ċertu punt, mertu ta' minn salva, minn salva sorsi.
L-ewel tentazzjoni, grazzi ta' minn tkun.
Sfortunatament, daw l-affarijiet, il-karti, u għet jarom ħagħa zejda. Nħoss li għamilt kontribut, veru zaħir, ma kontribut.
Kif għaraft li għata min joħroġa l-istoria tijaw dan? Għalix, dina setet kull l-istoria ta' numru ta' nisoħrajn.
Veru.
Setet, mxet nejt.
Veru, pero xin rajt litri, traskrivejtom, rajtom daqxej fil-font, dejn it-tendi li dejn mish sempliċi korrespondenza ta' missir mal-uliet u inti kif int aħna tajbin u dal-affarijiet, titfa dawl iżjed wiesa mill-ħajja tal-familja, rajt il-konċentrazzjoni fuq il-familja. Neċessarjament, għax hija korrespondenza ġol-familja. Però, jena fimt dal-bniedem peress anki l-esperjenza minħabba l-esperjenza tiegħu fuq il-baħar u kuntatt ma' nies tal-port f'Malta u f'diversi postijiet madwar il-Mediterran kellu outlook iżjed miftuħ. Allura seta' jagħti stampa forsi li ħadd ieħor ma kienx kapaċi jagħti.
Michael, inti għawċi u rrid tinsaqsik kemm tinħakem anki minn din l-idea li forsi l-istorja tal-Gżejjer tagħna hija maħkuma iktar mill-istorja ta' Malta mill-istorja ta' għawdex issa bla ma npoġġu kollox f'kuntest, ovvjament anke meta nagħmel statement hekk ta' għaliex inkun qed nitkellem fuq mod parokjali taf x'irid ngħid. Imma tħossa din il-
nħossa u naħseb li mhux jinbiss inħossa, naħseb li raġuni l-kbira hi li il-maġġoranza tal-kidba storika dwar is-seklu 16 u l-bidu tas-seklu 20, użas nofs is-seklu 20, hija konċentrata dwar il-politika. X'kien qed jiġri fil-politika, allura dak awtomatikament iwarrab minn nofs lill-għawdex. Għax l-affarijiet f'Malta jiġru mhux f'għawdex. L-interess fortunatament jew sfortunatament ngħid jien ta' għawdex dwar dak il-perjodu u iżjed konċentrat dwar il-ħajja parrokjali, il-knejjes, il-banet, mentri fihom interess, fihom l-interess, ħafna interess, però huwa forsi jaskapitu ta' affarijiet oħra li qed jiġru għawdex u li jitfgħu jagħtu stampa tal-ħajja soċjali f'għawdex li ma kienx biss għalkemm kienet żgur li żied ħaġa importanti l-Knisja. Għax dejjem kienet il-Knisja li żed ħaġa importanti, però mhux dik biss. Il-negozju, n-negozju żgħir u n-negozju kbir. L-alleanzi, il-ħbiberiji, il-konflitti, dawn l-affarijiet ftit jew inkitbu fuqhom anki għaliex sorsi dwar dawn l-affarijiet mhux faċli li ssib.
Fil-fatt anke ġieli saret ilkom kritika li speċi min jikteb fuq għawdex jikteb biss fuq knejjes u kif semmejt inti saret ilkom din it-tip ta' kritika. Però ovvjament wet palmetta jtinti hemm realtajiet oħrajn ukoll, ġifieri anke minnaħa l-oħra, ġifieri l-attenzjoni wkoll ma kienx daqstant kbira ngħidu għal kif.
Ekku, ekku.
Forsi anke għal benefiċċju tas-semja tagħna, xi problemi ssib biex anke wieħed jikteb kotba bħal dawn għaliex ħafna drabi veru. Hemm proċess it-tqala u l-ħlas huwa mhux ċajta wkoll għaliex ħafna drabi n-nies jibdew jimmaġinaw l-ktieb sabiħ lest.
Il-problemi huma naħseb jiena tnejn. L-għonnet biex jissib is-sorsi primarji. Xi ħaġa li wieħed jista' joqgħod fuqha u jibbaża kitba storika. Il-problema l-oħra hija n-nuqqas ta' anki sorsi sekondarji li wieħed jista' jappoġġa fuqhom. Huma diffikultajiet li forsi anki dal-ktieb jidru ċerti nuqqasijiet, ċerti lakune li minħabba nuqqas ta' sorsi. Ma tistax tikteb fuqhom. Jiena provajt per eżempju dwar l-età taż-żwieġ minħabba l-kwistjoni tat-tifla tiegħu. Noqgħod ukoll fuq sorsi orali l-Oral History Archive li hawn l-università użajtu mhux ħażin, mhuwiex il-perjodu li jikkonċidi eżatt mal-kitba tiegħi, però jitfadaw bejnu u bejn kitbiet ta' Ċappara u ta' Kassar dwar il-perjodu modern ta' Kmieni, u qed jista' jipprova jibni xi forma ta' kontinwità u jagħti fatti li huma u qed jista' jserraħ rasu li huma veri.
Iżdik joħra mbagħad l-istorja mhux il-kitba tal-leġenda.
Faċla ħafna titħalli l-immaġinazzjoni.
Faċli tintrikem. U f'suġġetti bħal dawn forsi iktar u iktar.
Naturalment.
L-idea li forsi qed taħdem xi ħaġa ġdida tinfluwenzak fis-sens tpoġġi iktar responsabilità fuq hekk.
Naturalment, poġġi żiet responsabilità, però naħseb l-ikbar periklu meta qed jikteb ktieb bħal dak huwa li jinnamra mal-personaġġ. Jekk tinnamra ħafna mal-personaġġ, ċerti difetti u ċerti problemi ma tarajhomx. Allora tittoqgħod attent ħafna biex kemm jista' jkun tibqa' oġġettiv u tiċċekkja dak li jirriżultalek mill-sorsi tiegħek ma' sorsi sekondarji u sorsi oħrajn għax inkella l-immaġinazzjoni taħrab bik u li tinnamra mal-persuna naħseb huwa ftit jew wis faċli meta jkollok dit-tip ta' informazzjoni.
Ekku, anke nisperaw li qudiem forsi anke naraw iktar karattri minn għawdex li għandhom xi rakkuntaw.
Dejjem hemm il-problema tas-sorsi, però jekk is-sorsi jkunu għall-idejn ma nagħlem.
Fil-fatt se nieqaf hawnhekk għaliex naħseb kellha konverzazzjoni interessanti ħafna. Nittama li anke s-semija tagħna jfittxu il-kotba u anke jfittxu riċerka bħal din għaliex l-aħħar mill-aħħar dik jaxxewqa ta' kull awtur u ta' kull pubblikatur. Tkellimna ma' Dr. Michael Refalo il-ktieb tiegħu Giuseppe de Brincat, The Gazetteen Wine Merchant 1890-1930. Grazzi ħafna wkoll lill-Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu għallum t-minti, fejn għati konna suġġett għal-kollox differenti. Nsalmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.